rádi zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte pravidelný pořad Máme rádi zvířata, který každý první čtvrtek v měsíci věnujeme lesu a rybám. Už za chvilku se společně podíváme na místo, kam se běžně nedostanete. Na dohled zámku Hluboká je nádherný areál plný pernaté zvěře. Bažantnicí nás provede vedoucí bažantník Pavel Makovička. V dnešním díle Máme rádi zvířata se podíváme i do trhových svinů, kde místní rybářský svaz slavnostně převzal feruly. A v rámci rybářské části se vypravíme dnes dokonce na moře. V Norsku rybaří vydavatel časopisu Český rybář Radek Diviš. Závěrem našeho magazínu Máme rádi zvířata dojde i na pravidelnou čtvrteční veterinární listárnu. Teď po písničce vás zvu na procházku krásnou přírodou, na místo, kde jsou bažanti, kam se podíváte. Řeknu vám, že tolik kuřátek jsem na vlastní oči ještě neviděl. Dostal jsem totiž zprávu, že právě dolíhly. Nacházíme se v bezprostřední blízkosti města Hluboká nad Vltavou v Bažantnici, která se rozkládá v malebném prostředí jižních Čech. Toto místo není běžně přístupné veřejnosti, ale klidně by tady mohla být malá zoologická zahrada, protože pernaté zvěře je tady opravdu dost. V Bažantnici je jako doma pan Pavel Makovička. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mě rovnou vzal tady do vaší líhně, tak se ani podíváme.
Ano.
Co to tady má to za boxy?
Jedná se o dvoukomorový líhně, biosedlčany. Jedná se o předlíheň a dolíheň. V předlíhni, když se bereme vejce, tak se tady nasadí. Ta líheň má kapacitu 14 400 vajec. Nasazujeme se vejce po týdnech, aby jsme to mohli po týdnech zase vždycky líhnout postupně. Udržujeme tady teplotu 37,6 až 37,8. Tady vlhkost tady předlíhně je okolo 50%. Jsou tady do 21. dne a pak se přendávají do dolíhně, kde se ta vlhkost každý noc zvyšuje zhruba o 10% a pak se toho 24. dne se líhnou kuřata. Jsou tady takzvané lísky, na každou lísku se vyjede 250 vajec, na to se nasadí, je to automatická líheň, takže se to samo naklápí, musíte udržet teplotu, akorát si tady řídíme trošku sami vlhkost podle počasí a máme to nastavené na telefony v případě nějakých problémů, takže jsme 24 hodin u toho.
Koukám, že máte už předlíhně vypnutý, to znamená, že jste líhli.
Už jsme dolíhli pro letošní rok, pro letošní sezonu už je dolíhnuto zhruba 25 000 kuřat.
Jo, z toho se vyvalilo úplně teplo.
Tady je dolíheň, jsem se nasadil na ty lísky, ty vajíčka, tady už se nic nenaklápí, jsem se akorát dali na bok. A to kuřátko, když se líhne, tak propadne tady na ten roštík, kde doschne a pak už se vyberou a naskladní se.
Takže poloautomatika.
Ano.
Tak a my jdeme dál?
Půjdeme teď do odchovny, kde máme nasazený kuřata.
Tady jsou nejmladší kuřátka?
Tady jsou nejmladší, tady jsou dva dny starý kuřátka. Už jsem popodět.
Jo, a zavřu?
Mhm.
Nějaký nešlápnul tady.
Jo.
Wow, tak tam jich bylo schovaný.
Jsou to takzvanýma elektrickýma kočnama. Dáváme i do každého toho odchovného boxu i dáváme 500 kusů. Je to tak zhruba spočítaný na ten prostor, aby ty zvířata tady vydržely určitou dobu. Tady si zase taky sami korigujeme teplotu, aby ty kuřata měly prostě tu svoji teplotu, co potřebují.
No, pípají statečně.
Když se jim také rozsvítí a nemají ten svůj klid, tak jsou nervózní a začnou pískat.
Některý je žlutý, koukám, některý jsou
proškatý. To jsou albíni.
Žlutý albíni.
To jsou albíni, ty tmavý kuřátka jsou zase tmavá varianta bažanta, tyhle ty proužkovaný, co jsou klasický bažanti.
A koukám, že se vůbec nebojí a klovou mi úspěšně do nohou.
No to oni jsou velice zvědaví, to.
Jestli by se náhodou ta moje bota nedala ochutnat.
Tak.
Tak je necháme, asi nebudeme rušit.
Takže zpátky stahujete
k očnu.
Hlavně byste na nějaký nešlápy a pozor, tady za mnou ještě
jedno. Dobrý.
Aby neutekli.
A tady už máme, to už jsou kuřata starý 6 týdnů, těmu se vůbec netopí, to už jsou, teď přepeřujou, to už jsou kuřata, těm už nevadí déšť nic, jsou naprosto v pořádku, teď čekají na očkování proti botulismu a budeme vyskladňovat ven do venkovní voliér na Dochov.
Jak zvládají to horké počasí?
No, je to všechno pro ty zvířata obtížné, to hodně ve stresu. Potom takže jim dáváme vitamíny proti stresu, aby zvířata to líp snášely.
A pane Makovičko, čím krmíte ty bažanty?
Krmíme speciálníma směsma. Od nejmenších kuřátek používáme prestartery, aby se jim dobře vyvinuli zažívací ústroj, žaludek a střeva. Následně jim dáváme BŽ 1, BŽ 2, BŽ 3 podle stáří. A u chovního hejna kvůli snůžce tak je BŽ N, to je nosnicová směs pro bažanty.
Jaké tu máte bažanty? Máte tu nějaké rarity?
Tady, co chováme, tak je všechno vesměs bažant obecný. Buď je to světlá nebo tmavá varianta, nebo klasicky obojkovej. Jináč máme tady pár specialit, ale tu máme jenom pro sebe tady na ukázku. Zlatý, stříbrný, královský, diamantový, manžurský. Máme několik takových druhů.
Je vůbec dost bažantů ve volné přírodě?
Bažantů ve volné přírodě moc není. A to jednak díky predátorům, co jsou lišky, dravci, pak samozřejmě divoký prasata a v neposlední řadě i člověk samotnej svojí zemědělskou výrobou všim k tomuhle neprospívá, prostě tomu bažantu.
A teď procházíme kam?
Teď procházíme z hlavní odchovny směrem k voliérám s chovným hejnem. Teď míme tady voliéru venkovní síťovou, ta má přes 4 hektaru. Tady máme už bažanty, který už jsou přes těch 8 týdnů starý. Ty si tady navyknou na to prostředí a následně pouštíme se do honitby.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, do honitby pouštíte je normálně do terénu ven?
Ano, pouštíme do terénu ven, aby si zvykli na to prostředí, aby se tu navykli, naučili.
No tak tamhle to už není bažant, to poznám i já.
To není bažant, to jsou perličky známý, ty tady taky chováme, ale máme je spíše na takový částeční zpestření. To je ty voliéře zhruba 1800 bažantů. Každý rok se musí ta voliéra vydezinfikovat, vyvápnit, musí se skultivovat. Osejváme to potom směskama kapusty, slunečnice, obilovin, aby to ten bažant v té voliéře měl pestřejší a aby se zabavil potom, než aby se to byly v tom nějaký problémy při odchovu.
Vy jste specializovaná bažantnice na chov bažantů, ale co já jako laik, kdybych chtěl za baráčkem mít pár bažantů, nějakou tu koroptev, jsem schopen vychovat?
No já myslím, že určitě jo. Stačí si pár věcí o tom nastudovat a jako není to problém asi něco vychovat.
A doporučil byste přímo nějaký druh konkrétní, který třeba tady u nás ve střední Evropě nebo v Čechách se dobře chová, je málo náročný na chov?
Tak ty bažanti jsou všichni choulostiví, ale prostě klasický bažant obojkový obecně. Tady se nacházíme u voliér s chovným hejnem. Toto místo se nazývá ostruhárna. Máme tady to chovné hejno čítá 1500 kusů slepic a 150 až 180 kusů kohoutů. Je to v poměru zhruba 1:10, ve prospěch slepic. Máme rezervní kohouty, protože při tom ostruhování, při tom páření se ty kohouti samozřejmě unavujou. Šarvátka máme mezi sebou, takže my si je musíme potom vyměnit, aby jsme měli furt tu oplozenost těch vajec dobrou.
Ostruhování rovná se páření?
Ano, to je v myslivecké mluvě, se to používá jako místo páření, ostruhování. Mimochodem, tady bažantnice Hluboká je jedna z mála bažantnic na jihu Čech, která si výhne vlastní produkci bažantů, kterou dál potom prodává. Nejdále, kam se dostali bažanti z Hluboké, je Tádžikistán. Letecky jsme transportovali 2000 ptáků. Takže tady se nacházíme u tohohle. Potom, když je ta snůžka, tak sbíráme 3x denně vejce. Vejce se následně desinfikujou a uskladňují se na ten týden, než je nasadíme do chladicích boxů v teplotě okolo 12 stupňů, aby ta oplozenost těch vajec zůstala co nejlepší. Tady vejce snesou, my je tady sebereme, vydesinfikujeme, uskladníme na tu dobu potřebnou, dokud je nenasadíme do předlíhní. V předlíhních jsou 21 dnů, poté putujou do takzvaných dolíhní, kde jsou zbytek do těch 24 dnů. Vylíhlý kuřátka naskladníme do boxů, kde jsou zhruba do 8 týdnů stáří. Poté se vypouští buď do honitby nebo do zasíťovaných voliér, kde si je udržujeme podle potřeby.
Jak to celé dlouho trvá, než ten bažant se dostane tady do honitby?
To zhruba okolo 3 měsíců.
Plné, poctivé práce, několikrát za den kontrol a hlídání všeho, protože je to práce se zvěří.
Ano, je to práce se zvěří, je to se živým tvorem a bažant je velice náročný na odchov. Musíme být furt obezřetní, co se týče nemocí, musí být hodně prevence, desinfekce, furt prostě to musíme všechno hlídat.
Nemají třeba tendenci bažanti vám utíkat tady z toho areálu, který tady máte?
Tak samozřejmě, že mají tendenci utíkat. Čím starší bažant, tak tím zvědavější a více rozpíná do té honitby. Takže my děláme s kolegou dvakrát, třikrát denně kolečka s loveckýma psama a tu zvěř stlačujeme zpátek, zaháníme ji. To se musí dělat jinak, bychom o 1/3 zvěře minimálně přišli.
Momentálně procházíme areál vaší bažantnicí, koukám, že tu máte nějaká políčka.
Ano, máme tady políčka, ty jsou všechny pro zvěř. Pěstujeme tady nejvíc kukuřici, taky proso, kapustu. Je to všechno na zpestření té stravy pro toho bažanta, aby to tu bylo atraktivní, aby nám právě tolik necestoval pryč. Takže my tu kukuřici třeba řežeme jednořádkovou řezačkou, necháme to zrno spadnout na zem, ty bažanti prostě si tady chodí a všechno si sbírají sami.
Jak je vůbec velký ten areál hlubocké bažantnice?
Výměra bažantnice je jako taková 601 hektarů. Náš tady ten areál má něco okolo 8 hektarů.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, magazín Máme rádi zvířata, který každý první čtvrtek v měsíci věnujeme lesu a rybám. Z bažantnice od pernaté zvěře se teď přesuneme k jihočeským rybníkům. Před pár dny jsem v Trhových Svinech v rámci městské slavnosti narazil na zajímavou a do detailu připravenou rybářskou expozici. Když jsem přišel blíž, hlavou jsem zavadil o vystavenou feruli. Toto rybářské právo, které je tradičním symbolem rybářského cechu, se skládá z modelu ozdobné sekery a dusadla, což je nářadí dříve používané pro zakládání rybníků. A právě tento dvoudílný dřevěný odznak, feruly, trhosvinenští rybáři obdrželi a náležitě vystavili. U expozice jsem potkal i Čeňka Štojdla, předsedu místní organizace Českého rybářského svazu.
Pane Štojdle, co to znamená pro vás, že máte takzvanou feruly?
No tak je to takové zmotnění toho rybářského práva, taková symbolika, je to vyloženě symbol výkonu toho rybářského práva. Rybářské právo samozřejmě jsme měli už historicky dané ze zákona, ale ta ferule je opravdu takové to zosobnění, takže jsem opravdu velice rád, že dneska tenhle symbol, tuhle proprietu konečně taky vlastníme.
Já jsem koukal, že na Žižkově náměstí v Trhových Svinech jsou také nějaké ne kádě, ale jsou to akvárka. Hned několik akvárií. Co jste přivezli za ryby do těch akvárek?
Přivezli jsme celkem 6 akvárií a jsou to v podstatě s výjimkou jesetera malýho všechny ryby tady z okolí, které se běžně vyskytují ve střední Evropě nebo v Čechách nebo konkrétně tady. Konkrétně ryby, které jsme přivezli, jsou z bezprostředního okolí Trhových Svinů, z našich chovných i sportovních rybníků a také ze dvou místních potoků.
Kolik máte rybníků?
V současné době naše organizace spravuje celkem 23 rybníků. Z toho je 16 chovných a 7 sportovních pro sportovní rybařinu.
A jaká je to tady výměra tady rybníků na Trhosvenensku?
Tak dohromady včetně těch sportovních hospodaříme zhruba na 70 hektarech vody, přičemž povodí naše tvoří zhruba 100 km čtverečních.
A co dělá tohleto horko s vašimi rybami v rybnících?
No tak my tady ve Svinech, protože jsme vlastně na bývalém Rožumberském panství, kde rybníky stavěli Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, tak nám většinou tyhle horka až tak nevadí, protože ty rybníky s tímhle počasím většinou počítají, jsou postavený na dostatečně velkých přítokách a díky dnešní technice, tam, kde ten přítok dostatečný není, jsme zavedli elektřinu, takže používáme takzvané aerátory, které nám vodu prokysličují. S teplotou vody právě souvisí obsah kyslíku ve vodě, který je pro ryby a jejich život naprosto nezbytný. Čím vyšší teplota, tím rychleji z vody kyslík odchází a ryba pak začíná mít problémy. My ale právě díky tomu, že používáme aerátory a většinu rybníků máme na dobrých přítokách po rybářsku v střikách nebo v střicích, tak tento problém eliminujeme a naopak zase vyšší teplota vody má dobrý vliv na přírůstky. Takže pro nás na rybníkách, které jsou na dobrém přítoku, případně zajištěný kyslíkem, v podstatě čím vyšší teplota, tím lepší přírůstky v tom roce. Takže nám tyhle extrémní teploty, nám jako trhosvědenským rybářům, většinou tyhle problémy až tak nespůsobují.
Co to je takzvaný aerátor?
Je to v podstatě vrtule. Přirovnal bych to k lodnímu šroubu, k ventilátoru, k větráku, který je umístěn na plováku a v podstatě čeří vodu. tím, jak zvedá vodu vlastně do vzduchu, tak se ta voda okysličuje a tuhle okysličenou vodu vrací zpátky do rybníka.
Říká Čeněk Štojdl, předseda místní rybářské organizace. Za zmínku jistě stojí i to, že trhosvinenští rybáři hospodaří na 70 hektarech vody a z toho je zhruba 50 hektarů chovných. Roční produkce ryb se pohybuje kolem 500 metrických centů, což z nich v rámci Českého rybářského svazu dělá druhou největší organizaci v jižních Čechách hned po Humpolci. Ryby prodávají především Jihočeskému územnímu svazu a tím se podílí na zarybnění Lipna. Celkově do sportovních vod dodají kolem 7% veškerého nasazení pro sportovní rybolov. Teď si dáme písničku a pak se vypravíme na ryby do Norska. V našem magazínu Máme rádi zvířata, který každý první čtvrtek v měsíci věnujeme lesu a rybám, se teď vypravíme na moře. Nebude to v plavkách k Jadranu, ale v teplém, nepromokavém oblečení, které vás ochrání před drsným počasím. Takovým, jaké je v Norsku. Vydavatel časopisu Český rybář Radka Diviše jsem zastihl na rybách v Norsku. Radku, v jaké části Norska jste?
Já bych rád popřál všem posluchačům dobrý den. Já se právě nacházím v Bácdorfu, což je nejseverovýchodnější lokalita, kterou lze v končinách Norska najít. Je to cca 60 km od ruských teritoriálních vod. Své úlovky sem zaváží nejen norské, ale dokonce i ruské lodě lovící ve vodách Barencova moře. Pokud bych to měl říct trochu zjednodušeně, jsem na dohled od nejsevernějšího mysu Norska, zvaného Nordkap.
Lovíte tedy jenom na moři, anebo i ve sladkých vodách?
No, my lovíme pouze na moři. Shodou okolností, a myslím si, že to je dost nepředstavitelná situace pro posluchače v České republice, tady jsou sladké vody téměř výhradně zamrzlé, ještě všude na kopcích tu leží sníh. Čili v současné době se ani na sladkých vodách lovit nedá, nicméně je tu šance lovit na sladkých vodách, jsou tu jezera, kde jsou přírodní siveni a nebo pstruzy obecní a je tu jedna velmi dobrá lososová řeka, ale tam je hodně drahá povolenka, ta stojí cca 700 norských korun na jednodenní rybaření.
Radku, kdy je tak asi nejlépe vydat se na ryby do Norska?
Pokud bychom to měli brát z hlediska sezonosti, tak asi od poloviny května do poloviny září. To si myslím, že je čas, kdy je v Norsku ta největší sezona, co se rybaření týká, a také nejstálejší počasí. Samozřejmě jezdí se do Norska už na konci února, kdy se chytají velké tresky, které se třou v oblasti Lofot a nebo tady v těch severních částech Norska. No a jezdí sem lidé i na podzim, pokud chytnete hezký týden a pěkné počasí a malý vítr, tak to může být krásná dovolená.
A kolik stojí povolenka tam do toho místa, kde chytáte vy?
Povolenka na moře žádná neexistuje, tady se loví zdarma.
Jsou nějaká omezení nebo některé druhy ryb, které se nesmí chytat?
No, existují lovné míry jednotlivých druhů ryb, ale to jsou většinou lovné míry, které snadno překročíte, čili tím není ani moc potřeba se zabývat. V severních částech Norska. Rybáři narození v roce 1980 a mladší musí mít ale k řízení motorových lodí oprávnění a existuje zásadní omezení pro vývoz mořských ryb soukromými osobami z Norska a to je 15 kg filet libovolných druhů ryb a k tomu můžete mít ještě jednu celou kapitální rybu zamrazenou.
A jaké ryby jsou nejčastějším úlovkem v Norsku?
Nejčastěji lovené ryby jsou tresky, kterých zde můžeme ulovit hned několik druhů. Jsou to jednak tresky obecné, potom tresky tmavé, jednoskvrné a bezbouse. Pak zde můžeme ulovit jednoho z nejkrásnějších dravců norských vod, což je platýs obecný, takzvaný halibut, a některé druhy menších platýzů. Také dva druhy vlkoušů, vlkouše obecného, to je ta klasická kočka, jak ji rybáři říkají, a vlkouše skvrnitého, to je jeho větší druhový kolega. Potom okouníky, to jsou takové červené ryby, podobné našim okounům, ale sytě červené až oranžové, a mníkovce bělolemé, to je taková druhová obsádka, která je tady na severu nejčastější.
Radku, poraďte nám, v případě, že bychom plánovali výlet do Norska, jsou nějaká osvědčená místa, která byste mohl doporučit?
No, spíše než osvědčená místa, je potřeba trochu znalost kartografie a geografie. Pokud se podíváme na mapu toho revíru, je potřeba najít si nějaké podvodní kopce, hory, protože při rybaření v Norsku platí, že ryby migrují za potravou. A tresky jsou hejnové ryby, tudíž pokud je najdeme, nějaké lokality, tak není potom tak složité ty ryby nachytat. Na velké ryby je potřeba zvolit větší nástrahy, kterými jsou například větší pilkry a nebo gumy. A jak už jsem říkal, ideálními lovišti bývají podvodní hory a kopce a plata mezi nimi. Pro tresky obecné většinou s hloubkou 50 až 70 metrů a někdy i větší. No a halibuty, což jsou ti platízy obecní, lovíme zase v proudící vodě a na hloubkách daleko menších od 15 do 40 metrů, protože tato ryba není zase tak častým úlovkem jako treska anebo některé druhy tresek a její chycení vyžaduje velkou pokoru, trpělivost a samozřejmě také obrovské množství štěstí.
Radku, poraďte nám, co všechno potřebuji, abych mohl vyrazit lovit do Norska. Potřebuji nějaký speciální rybářský lístek nebo speciální povolení. Platí se nějaký poplatek přímo na místě?
Nepotřebujete v podstatě vůbec nic. Jsou lokality, kde vám dokonce i vybavení zapůjčí. Důležité je mít nějaký kvalitní plovoucí oblek. Samozřejmě vestu, tu musíte mít vždycky na lodi. Prut, naviják, šňůru, nástrahy. Jsou takové klasické věci, kterými vás vybaví v každé rybářské prodejně, pokud se rozhodnete vycestovat sem na sever.
Je lépe cestovat individuálně do Norska a nebo s výpravami organizovanými speciálními agenturami?
Tak to je také otázka pro individuální posouzení. Z mého pohledu je rozhodně lepší vzít si nějakou cestovní kancelář nebo nějakou agenturu, protože ty služby, které já potom v tom místě potřebuji, jsou nějakým způsobem garantované a je potom hloupé, když přijedete někam 2000, 3000 kilometrů a není tam kvalitní loď a není tam to, co byste potřebovali a dost těžko se tady něčeho potom dobudete. Čili moje rada pro lidi, kteří se rozhodli vyrazit do Norska poprvé, využijte raději služeb agentur, které s tím mají zkušenost, protože předejdete nějakému zklamání nebo nějakým nepříjemnostem na místě. Pak už samozřejmě můžete jezdit do Norska individuálně, ale rozdíl té ceny mezi individuálním cestováním nebo cestováním přes cestovní kancelář je jedno a to samé.
Už vás propustím na moře. Na jaké ryby dnes jdete? Co budete lovit?
My tady teď spíš bojujeme s nepřízní počasí. Venku fouká vítr v nárazech až 14-15 metrů za vteřinu. Jsou velké vlny a tady v Bátfjordu je několik proudů, které na sebe narážejí, tudíž to vlnobytí je opravdu neskutečné. Musím říct, že jsem zažil už letos na vodách Barentsova moře, ale tohle je opravdu extrém. Čili my se budeme snažit dnes chytat chvilku nějaké tresky a pak přejdeme do mělčích vod a budeme zkoušet halibuta, kterého už se nám podařilo ulovit.
Rozumím tomu dobře, že tedy chytáte z lodě, nikoli ze břehu?
Samozřejmě v Norsku se většinou chytá z lodě a obzvlášť v těchto lokalitách na severu je rybaření ze břehu prakticky nemožné nebo úspěšné rybaření. Dá se chytat někde ve středu Norska mezi různými průplavy, kanály a tak dále ze břehu, ale na tom severu je opravdu lepší rybařit z lodě. Navíc tady ve fjordu ryby téměř nejsou, protože na všech okolních horách je sníh, který aktuálně taje. Tudíž sladká voda teče do moře a jakmile se poměr té salinity vody zvětší ve prospěch té sladké, tak ryby okamžitě vycouvají směrem do moře a tady ve fjordu prakticky není rybička.
Radku, děkuji za pěkné a příjemné povídání a zdravím do Norska, ať se nic nestane a samozřejmě, ať hodně nalovíte a Petrův zdar.
Já také děkuji a přeji všem posluchačům krásné prázdniny.
Vydavatel časopisu Český rybář Radek Diviš nám popřál krásné prázdniny.
Pěkný čtvrtek přeji a vítám vás u veterinární listárny. Spolu se mnou je u mikrofonu také paní zvěrolékařka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
A já už otevírám naší elektronickou poštu s adresou zvírata@cb.rozhlas.cz, kam nám posíláte své dotazy. Dobrý den, máme asi 6týdenní koťátka, hrají si a různě skáčou. Jedno z nich nám seskočilo ze stolu v kuchyni a poranilo si pravou přední nohu. Vůbec na ní nestoupne a kulhá, když mu na ní sáhneme, tak syčí a kňourá. Může jít o zlomeninu, jak to poznáme a máme navštívit veterináře? Ptá se nás pan Bartoň a děkuje za odpověď.
Ta zlomenina se pozná právě podle té bolestivosti. To kotě, pokud samozřejmě po skoku z toho gauče nebo ze stolu, samozřejmě jako reflexně tu nohu zvedne a chodí o třech. Pokud do jedné hodiny nebo do půl hodiny neustále chodí o třech, tak je tam závažná nějaká záležitost. Buď to zlomenina, popřípadně vykloubenina, takže tam bych určitě doporučila navštívit veterináře, aby udělal rentgen a podle toho potom rozhodnout, protože si myslím, že laik jako asi těžko pozná, o jak závažnou situaci se jedná. Nicméně, pokud to kotě se o tu končetinu začne opírat lehce, tak většinou tam zlomenina není, ale to je samozřejmě většinou, takže určitě doporučuji rentgen v jakékoliv situaci.
A pokud by ta nožka byla zlomená, jak se to u takto živých a neposedných koťat řeší? Tam asi sádra moc nepřipadá v úvahu.
Ty zevní fixace u koček jsou problém, protože velmi často spadnou dolů. Ta kočka je taková pružnější než pes. Pokud je tam zásadní onemocnění nebo zásadní zlomenina, tak se používá tzv. Osteosyntéza, kdy se používají různé hřebíky nebo takové mikrodlahy, které vlastně fixují ty končetinu. Pokud samozřejmě tam třeba nějaká zlomenina pouze třeba prstu na noze, nebo není to zásadní, tak někdy se ta kočka nechává i bez dlahy a nějakým způsobem ta končetina vlastně sroste. Ale pokud je to závažný, tak většinou se u těch koček používají takové ty chirurgické vlastně řešení té operace.
A jak dlouho se zlomenina u koťat může hojit?
3 týdny až měsíc, pokud je to bez chirurgického zákroku, pokud je tam chirurgie se hřebama, tak většinou se třeba po těch 2 až 3 měsících vyndavají ty hřeby ven. Je tam trošku taková věc, že to kotě samozřejmě roste a ten hřeb se může třeba i odloučit někdy sám, někdy může zůstat zarostlý v té kosti, to té kočce potom nevadí, takže je tam většinou těch 4 až 6 týdnů je tam to léčení.
Já děkuji za našeho posluchače, ještě zopakuji e-mail, kam můžete posílat své další dotazy zvířata@cb.rozhlas.cz. Už příští týden to bude v rámci pořadu Máme rádi zvířata opět pravidelná veterinární poradna, kam můžete nejen psát, ale také se telefonicky spojit s paní veterinářkou a prodiskutovat daný problém. Jana Urbanová a Lucie Míková se společně loučí od mikrofonu a přejeme pěkný den.
Než se rozloučíme, tak pro vás mám ještě jednu informaci. Ta se týká klubových lesních zkoušek jak teriérů, které proběhnou 15. července od 8 hodin v honitbě Týn nad Vltavou. A to je vše. Víc už se do dnešního magazínu Máme rádi zvířata nevejde. Nezbývá, než popřát pěkné počasí, a to jak do lesa, tak na ryby. A s přáním Mějte rádi zvířata se loučí Luboš Voráček.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst, srst, srst.